Сёння папа Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы новага пасла Германіі пры апостальскай сталіцы Райнхарда Швеппе. У звароце да нямецкага дыпламата пантыфік узгадаў свой недаўні візіт у ФРГ і падзякаваў яшчэ раз усім, хто падрыхтаваў яго. Святы Отец нагадаў, што касцёл, хоць і дзейнічае ў культурным вымярэнні, зрабіўшы і робячы ўсцяж свой уклад у сусветную спадчыну, рухавіком усяго гэтага, аднак, з'яўляецца каталіцкая традыцыя і вера, што робіць усе культурныя здабыткі нечым універсальным і зразумелым для ўсіх. Папа падкрэсліў пазітыўны ўклад у развіццё нямецкага грамадства Канстытуцыі 1949 года. Пасля Другой сусветнай вайны і гадоў дыктатуры, якая ігнаравала антрапалагічную ісціну, людзі пажадалі замацаваць апошнюю праз закон. Сёння, аднак, звярнуў увагу святы айцец, асноўныя каштоўнасці чалавецтва зноў паддаюцца дыскусіі, якая адбываецца вакол пытання аб годнасці чалавека як чалавека. Касцёл глядзіць на гэта праз прызму сваёй веры і бачыць абавязак весці ўсё наша грамадства да ісціны і каштоўнасцяў, бо тут гаворка ідзе менавіта пра годнасць чалавека. Паводле папы, грамадства толькі тады з'яўляецца па-сапраўднаму чалавечым, калі паважае годнасць кожнага чалавека ад зачацця да натуральнай смерці і цалкам бароніць яго. Калі апостальская сталіца звяртае ўвагу на асноўныя пытанні чалавечай годнасці, як робіць гэта сёння ў многіх галінах пранатальнага існавання чалавека, яна не робіць гэта кіруючыся выключнай верай, але баронячы каштоўнасці і ісціны чалавечага існавання як прынцыпова прымальныя для ўсіх. Святы Отец звярнуў увагу новага пасла Германіі пра апостальскай сталіцы на яшчэ адзін аспект існавання сённяшняга еўрапейскага грамадства – матэрыялістычныя і гедоністычныя тэндэнцыі, асабліва ў краінах так званага заходняга свету, у прыватнасці на сексуальную дыскрымінацыю жанчын. Кожны чалавек, мужчына ці жанчына, пакліканы дапамагаць адзін аднаму, звярнуў увагу пантыфік. Адносіны, якія ігнаруюць тое, што мужчына і жанчына маюць роўную годнасць, з'яўляюцца сур'ёзным злачынствам супраць чалавечнасці. Па словах папы, святы пасад будзе клапаціцца, каб неабходныя меры супраць гэтых злоўжыванняў з боку каталіцкага касцёла ў Германіі былі прыняты рашуча і ясна. Бенедыкт XVI адзначыў шмат добрых вынікаў супрацоўніцтва апостальскай сталіцы і Федэратыўнай Рэспублікі Германія і пажадаў новаму паслу добрага пачатку місіі і поспеху ў вырашэнні пастаўленых задач. Рейнхард Швеппе нарадзіўся 12 красавіка 1949 года, вывучаў юрыспрудэнцыю ў Фрайбургскім і Гамбургскім універсітэтах і спецыялізаваўся на палітэканоміцы. З 1977 года працаваў у розных дыпламатычных прадстаўніцтвах ФРГ, у тым ліку з 1980 па 1983 гады быў прадстаўніком Германіі ў структурах Еўрасаюза. З 2003 па 2007 год з'яўляўся паслом Германіі ў Польшчы. Жанаты, мае трох дзяцей, валодае апроч нямецкай, ангельскай, французскай, польскай, галандскай і італьянскай мовамі.